Ang surat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Efeso Kapitulo 1. Surat na hali ki Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus huli sa kabutan ni Diyos. Para sa mga banal na nag-ierok sa Efeso, na maimbod ki Kristo Jesus. Mapasaindo ang biyaya asin ang katuninungan ni Diyos na sa tung Ama asin ni Jesus Kristo na kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos na Ama ni Jesus Kristo na sa tung kagurangnan. Huli ta binindisyonan niya kita dyan ki Kristo, kan gabos na bendisyon na espiritual sa kalangitan. Bago lalangon ang kinaban, pinili niya kita dyan ki Kristo tanganing magin kitang banal sa kamayong digta sa atubangan niya. Huli sa pagkamuot, itinalaga kita nin Diyos na magin mga akin niya huli ki Jesus Kristo, sa diri niyang kabutan iyan sa kakatuyuhan. Umawon ta ang Diyos dahil kan sa iyang nagsusupay na biyaya, na itinaon niya sa to bilang regalo na yaon sa namumutan niyang aki. Tinubos kita ni Kristo huli kan sa iyang dugo. Pinatawad kita kan sa tong mga kasalan. Susog sa kayamanan kan biyaya ni Diyos na pinasupay niya sa to. Tinawan niya kita nin kadunungan sa kapakaaram. Tanganing masabutan taan hilom na plano na uutubon niya dyan ki Kristo pag-abot kan tamang panahon. An sa iyang plano, iyo na pagsararoon ki Kristo ang gabos na linalang sa langit asin sa daga. Ang gabos na bagay nahahaman susog sa plano asin kabutan ni Diyos. Huli ki Kristo, pinili niya kami na magin sa diri niyang banwaan dahil sa diri niyang katuyuhan, na dati niya nang iniisip poon pa sa kapinunan. Kaya kaming mga nainot na naglaom ki Kristo, itinalagang mabuhay para sa kaumawan kan sa iyang kamurawayan. Kamu managin banwaan ni Diyos, kan maaraman nindo ang marahay na bareta na nagdaranin kaligtasan sa indo. Nagtubod kamo kay Kristo, kaya ipinadara sa indo ang Espiritu Santo na ipinanuga niya bilang tanda na sa diri na kamo ni Diyos. Ang Espiritu Santo iyo ang sangra kan sa tung pamana sagkod na makamtan niya to iyan, sa kaumawanin sa iyang kamurawayan. Huli ka ini, kan madangog ko ang dapit sa indong pagtubod kay Jesus na kagurangnan, danganan sa indong pagkamot sa gabos na banal, day ako naguntok nin pagpasalamat sa Diyos para sa indo. Ginigirumdum ko kamo sa sakong mga pamibi. Hinahagad ko sa Diyos ni Jesus Kristo na sa tung kagurangnan, an mamurawayo na Ama, na itao sa indo ang Espiritu nin kadunungan, tanganing masabutan nindo nin urog ang kapahayagan dapit sa Diyos. Hinahagad ko na maliwanagan ang isip nindo, tanganing manuunan nindo kung ano ang paglaom na inapudan niya sa indo. Kung ano ang nagsusupay na biyaya na ipinanuga niya sa iyang mga banal, asin kung gurano kadakula ang sa iyang kapangyarihan na yaon sa to na mga nagtutubod. Ang kapangyarihan na ini na yaon sa to, pareho kan kapangyarihan sa kakusog na ginamit in Diyos kan buhayon niya liwat si Kristo, asin kan patukawon sa toon niya duman sa langit. Sakop duman ni Kristo ang gabos na langit no na paghahadi, autoridad, kapangyarihan, asin mga pamamayo. Ang ngaran niya masalangkaw kaysa gabos na ngaran, bakusan nang sa panahon na ini kundi sa maabot pa. Ang gabos na bagay ibinugtak ni Diyos sa iraram kan mga bitis ni Kristo. Itinao siya sa simbahan bilang kagsakop kan gabos na bagay. Siya ang payo kan simbahan na iyo ang sa iyang hawak. Ang kapanuan niya na nakakapano sa gabos na linalang.
Efeso Kapitulo 2.
Binuhay niya kamo kan gadan pa kamo, huli kan sa indong kasumbikalan sa mga kasalan. Ang sinunod nindo kay ito, iyo ang maraot na gawi kan kinaban na ini. Sinunod nindo ang prinsipe kan kapangyarihan sa kahiwasan. Ang espiritu na nagsasakop kan mga aking masumbikal sa Diyos. Kitagabos arog man sa inda kay ito. Sinunod ta ang mga bisyo kan sa tung laman. Ang mga kamautan kan sa tung hawak sa kaisip. Huli ka ini. Maninigo sa to kay ito ang makuring padusan ni Diyos arog kan iba. Alagan nagsusupay ang pagkaherak ni Diyos. Asindakulaan sa iyang pagkamuot sa to. Kaya maski kan ganan pa kita huli sa kasumbikalan, binuhay niya liwat kita kaiba ni Kristo. Nakaligtas kita huli sa biyaya ni Diyos. Sa pakisumaro ta kay Kristo Jesus, binuhay man kita kan buhayon sa liwat ni Diyos, tanganing kaiba niyang maghadi sa langit. Ginibo niya ini tanganing ipahiling sa maabot pang mga panahon ang nagsusupay na biyaya sa pagkamuot na ipinahiling niya sa to huli kay Kristo Jesus. Huli sa biyaya ni Diyos, nakaligtas kamo sa paagi nin pagtubod. Iyan ba kung sadiri nindong gibo kundi regalo nin Dios? Mayo sa indong pwedeng magurgulyo dapit ka ini. Huli taba ko ining bunga kan sadiri nindong mga gibo. Linalang kita nin Dios. Sa pakisumaro ta kay Kristo, linalang kita para sa mga gibong karahayan na dati na niyang inandam tanganing gibuhon ta. Kamong mga pagano, girumdumon nindo kung ano kamu kaidto. Bakong pagani sirkumsisyonado an apod sa indo kan mga Hudyo, huli ta sinda sirkumsisyonado. Manungod ini sa ginigibo kan mga lalaki sa indang hawak. Girumdumon nindo na kan panahon na ito suhay kamu kay Kristo. Mga dayuhan sa kabakong kaayon sa banwaan na pinili nin Diyos. Mayo kamong kabtang kaito sa mga tipan asin mga panuga nin Diyos. Namuhay kamo sa kinaba na ini na mayong paglaom asin mayong Diyos. Alagad ngunyan, huli kay Heso Kristo, kamo naharayo kaito, irinani huli sa dugo ni Kristo. Si Kristo mismo ang nagdara sa toonin katuninungan, huli ta pinagsaro niya ang mga Hudyo sa kaan mga pagano. Linaglag niya ang lanob na nasa pagultanan ninda na iyo ang nakakaulang kan pagkaulian in magkaiwal. Hinali niya ang katugunan in mga Hudyo, kaibaan mga pagsusundon kaya ang tanganing hali sa duwang nasyon. Lalangon dyan sa saiya ang sarong bagong banwaan, nganing magkaigwanin katuninungan. Natapos ang iriwal kan duwang nasyon kan magadan si Kristo sa krus. Pinagsaro niya sinda sa sarong hawak sa kaibinalik sa Diyos. Kaya ang nagdigdi si Kristo asin naghulit kan marahay na bareta ning katuninungan sa gabos. Naghulit siya sa indo na mga pagano, nakaidto harayo sa Diyos, saka sa mga Hudyo naharani sa iya. Sa paagi ni Kristo, kita gabos, Hudyo o bako, sa sarong espiritu makakadulok sa Ama. Kaya kamong mga pagano, bako nang mga dayuhan o mga nakikihimanwa, kundi mga kapwa syudadano kaibakan mga banal asin kaayon kan pamilya nin Diyos. Kamuman pinatindog sa pundasyon na ibinugtak kan mga apostol sa kakan mga propeta, na ang gapong patugmadan iyo si Kristo Jesus mismo. Huli ka iyan, nagkakasurog po ng gabos na kabtang kan edipisyo asin nagigin sarong banal na templo nin kagurangnan. Huli man kan sa indong pakisumaro ki Kristo, kaiba man kamunindang naging kabtang kan iroka nin Diyos sa iyang espiritu.
Efeso, Kapitulo 3.
Huli kay ni, ako, si Pablo, na bilanggo kay Kristo Jesus para sa karahayan nindong mga pagano na mimibi sa Diyos. Nadangog na nindo na huli sa biyaya nin Diyos, itinaon niya sa ko ang trabahong ini sa ikakarahay nindo. Ipinahayag nin Diyos ang sa iyang misteryo sa kaipinaaram iyan sa ko. Nagsurat ako nin halipot dapit kay ni, kun basahon nindo, matatalastas nindo ang pagkasabot ko sa misteryo ni Kristo. Kan mga panahon na nakaagi, dai ipinahayag ang misteryong ini sa kiisay man. Alagad ngunyan, ipinahayag ini kan Espiritu sa mga banal niyang apostol saka sa mga propeta. An misteryo iyo ini, huli kan marahay na bareta, an mga pagano para manaman kan mga bendisyon ni Diyos, mga kabtang man kan parehong hawak, asin kahiras kan ipinanuga ni Diyos dyan kay Kristo Jesus. Ginibo akong ministro kan marahay na bareta, huli sa balaog kan biyaya ni Diyos na itinaos ako sa paagi kan sa iyang kapangyarihan. Ako ang pinakameno sa gabos na mga banal. Alagad itinaos ako ang biyaya ni paghulit kan marahay na bareta sa mga pagano, dapit sa daing sukol na kayamanan ni Kristo. Asin paliwanagan ang gabos na tawo, kung paano uutubon ang misteryo na haloy ng panahon na tatago sa Diyos, nakaglalang kan gabos na bagay. Tanganing ikapahayag sa paagi kan simbahan, andaing kasagkura na kadunungan ni Diyos ngunyan sa manlain-lain na paagi, sa mga prinsipado asin sa mga kapangyarihan sa kalangitan. Ginibo ini ni Diyos susog sa daing katapusan niyang katuyuhan na inutog niya sa paagi ni Kristo Jesus na kagurang nanta. Huli kan sa tong pakisumaro kay Kristo, asin kan sa tong pagtubod sa iya, daing takot sa kamay paglaom kitang makakadulok sa Diyos. Kaya hinahagad ko sa indo, na daimanluyan sa indong buot, huli na lamang kan tinitios ko para sa indo. Inigabos para sa karahayan indo. Huli ka ini, minalohod ako sa atubang kan Ama, na iyo ang nagtataoning ngaran sa gabos na pamilya na nasa langit asin sa daga. Hinahagad ko sa Diyos, sa paagi kan sa iyang espiritu, natawan niya kamonin kusog nin buhay na espiritual, gikan sa kayamanan nin sa iyang kamurawayan, tanganing si Kristo mag-erok sa indong mga puso, huli sa indong pagtubod. Minamaot kuman na makagamot asin mapatugmad kamo sa pagkamuot. Tanganing kaibaan gabos na banal, mamidbid nindo ang kahiwasan, kahalabaan, kahalangkawan asin kahararuman kan pagkamuot ni Kristo. Masabutan lugod nindo ang sa iyang pagkamuot, maski day nanggad iyan matugkad nin isip. Mapanulugod kamo kan kapanuan nin Diyos. Sa Diyos, na sa paagi kan sa iyang kapangyarihan na naghadi sa to, nakakagibo kan gabos na bagay labi pa sa satong hinahagad o iniisip. Mapasa iya lugod ang kamurawayan sa simbahan, sa kakikristo Jesus sa gabos na panahon, sagkod pa man. Amen.
Efeso Kapitulo 4.
Kaya ako, nasarong bilanggo dahil sa kagurangnan, nakikiulay sa indo na mamuhay kamo na maninigo sa buhay na inapudan sa indo nin Diyos. Magpakumbaba kamo, magin mahuyo asin matinios, magpatinios-tiusan kamo sa pagkamuot. Hinguwahon ang ganindo na mapadanay ang pagkasararo sa Espiritu sa paagi kan katuninungan na minabog ko sa indo. Iguanin sarong hawak asin sarong Espiritu, siring na iguanin sarong paglaom na inapudan sa indo nin Diyos. May sarong kagurangnan, sarong pagtubod, sarong bunyag, iguanin sarong Diyos sa kaamakan gabos. Urog siya sa gabos, huli sa gabos, sa kayaon sa gabos. Alagad ang biyaya itinao sa lambang saro sa to, susog sa sukol kan balaog ni Kristo, siring sa nasasabi sa kasuratan.
Nagsakat siya sa langit, daraan lakul na bilanggo, saka nagtaonin mga balaog sa mga tao.
Ngunyan, ano ang kahulugan ka nagsakat siya? Ang buot sabihon, naghilig muna siya sa pinakairarom kan daga. Kaya ang naghilig iuman sana ang nagsakat lampas pa sa kalangitan. Tanganing ang gabos mapanokan sa iyang presensya. Siya ang nagtaonin mga balaog sa mga tao. Ang iba ginibo niyang apostol. Ang iba propeta. Ang iba ebanghelista. Ang iba mga pastor saka mga paratukdo. Ginibo niya initanganing andamon sa paglingkod ang gabos na banal. Asin tanganing magtalubo ang hawak ni Kristo. Sa paaging inikita gabos magkakasararo sa pagtubod, asin sa pakamidbid sa aki ni Diyos. Magigin kitang mga taong may kabatiran, susog sa sukol kan kadakulaan kan kapanoan ni Kristo. Dangan ba kung nakitang arog kan mga aking sadit na madaling ianod sa kaipadpad kan katukduan, kan mga tusong tao na minakabit sa iba sa salangdalan, sa paagi kan sa inda mga pagdaya asin pagputik. Kundi huli sa pagtaram kan katotoohan sa espiritu nin pagkamuot, magtalubo kita kay Kristo na iyoan payo. Sa pamamayo niya, ang gabos na kabtang kan hawak marahay ang pagkamugtak. Ang bilog na hawak pinagsusurog po nin mga ngalu-ngaluan. Kung ang lambang kabtang nagtatrabaho nin marahay, ang bilog na hawak nagtatalubo saka nagdadakula sa pagkamuot. Sa ngaran nin kagurangnan, sinasabihan ko kamo, day na kamo mamuhay arog kan mga pagano na ang mga iniisip mayo nin halaga. Mayo sindan impakasabot. Mayo sindang kabtang sa buhay na itinao nin Diyos. Huli kan sa indang kamangmangan sa kakatagasan nin puso. Day na sindan nakakamati nin supog. Nagpabaya sindang mahulog sa karigsukan sa kanagin paslo sinda sa gabos na kadustaan. Baku iyan ananoodan nindo dapit kay Kristo. Nakadangog na kamo dapit sa iya bilang mga parasunod niya. Tinukduan na kamo kan mga katotoohan na yaon kay Jesus. Kaya hubao na nindo ang daan na pagkatawo na pinaraot kan sa indong mga marumpot na kamautan. Kaipuhan magin bagoan sa indong puso asin isip. Bagong pagkatawo na ang iribay nindo. Pagkatawo na linalang sa ladawan nin Diyos. Pagkatawo na matanos asin banal. Kaya day na kamo magputik. Ang lambang saro magtaram nin totoo sa tugang niya. Huli ta kita gabos kabtang kansaro sa nang hawak ni Kristo. Kung maanggot kamo, likayan nindo na magkasala. Dain nindo pasulupon ang aldaw na day panahalian sa indong kaanggutan. Dain nindo pagtawanin lugar ang diablo. An para habon, day na maghabon. Kundi magtrabaho sa matanos na paagi, tanganing matabangan niya ang mga nangangaipo. Day kamo maggamit din mga tataramon na makakaraot. Gamito nindo ang mga tataramon na makakapakarahay sa katama sa panahon. Nganing pakinabangan kan mga makakadangog. Dain nindo pagpamundoon ang Espiritu Santo nin Diyos, ang tanda nin Diyos sa sendo para sa aldaw nin pagtubos. Unto ko na nindo ang mga kapaitan, pagkaungis, kaanggutan, pagkurahaw, pakaraot sa kamang maraot sa buot. Kundi magmabuot kamo. Magin mahirakon sa kamagpatinawad-tawad kamo. Siring na pinatawad man kamo nin Diyos dyan ki Kristo.
Efeso Kapitulo 5.
Kamo mga aking padangat nin Diyos, kaya maghinguwa kamong magin siring sa iya. Maglakaw kamo sa pagkamuot, siring na si Kristo namuot sa to. Idinusay niyaan sa iyang buhay para sa to, bilang mahamot na dulot asin sakripisyo sa Diyos. Hulita kamo ang banwaan nin Diyos, bakong tama na maunabihan nindo ang mga bagay manungod sa karigsukan, kadustaan o kapasluan. Bako man maninigo sa indo na magtaram nin rapsak, magurulay na mayo nin halaga, o magkalwag na sala, kundi magpasalamat kamo sa Diyos. Aram nindo na ang taong marigsok, udusta, o paslo, ang kapasluan sa rumpagsamba sa Diyos Diyos, dahi magkakaiguanin pamana sa kahadian ni Kristo asin nin Diyos. Dahi kamo magpadaya sa kiisay mana nagsasabi kan mga bagay na mayo nin kahulugan. Ang mga bagay na iyan ang dahilan kan pag-abot kan kaanggutan nin Diyos sa mga dahi nagkukuyog sa iya. Kaya dahi nanggad kamo makilabot sa siring na mga tao. Kaito nasa kadiklumang kamo. Alagad po na magin sa diri kamo nin kagurangnan. Nasa liwanag na kamo. Kaya maglakaw kamo siring sa mga aki nin liwanag. Hulitaan bunga nin liwanag makukuha sa lambang karahayan, katanusan sa kakatotoohan. Maghinguwa kamong manoodan ani ikinakaugman nin kagurangnan. Dahi kamo mag-ayon sa mga mayong halagang gibon nin kadikluman. Kundi ihayag nindo sa liwanag ang mga gibong iyan. Makasusupog maski ang pagsambit kan mga bagay na ginigibon ninda sa hilom. Kung ang gabos na bagay mahayag sa liwanag, mahihiling nanggad ang totoong kamuktakan ka iyan. Hulitaan anuman na nahahayag, nagiging liwanag, kaya sinasabi,
pagmata, ika na natuturo. Magbangon ka hali sa mga gadan, asin liliwanagan ka ni Kristo.
Kaya mag-ingat kamo sa saindong pamumuhay. Mamuhay kamo siring sa mga madunong, bakong siring sa mga tawong mangmang. Pakarahayon nindo ang paggamit kan panahon. Hulitaan mga aldaw ngunyan maraot. Dey kamo magin lulong, kundi hinguwao nindong masabutan kung ano ang kabutan ng kagurangnan sa indo. Dey kamo magburat, huli tamararaot ang buhay nindo, kundi mapanulugod kamo kan Espiritu. Magurulay kamo sa paagi nin mga salmo, himno sa kamang banal na awit. Mag-awit kamo nin mga himno sa kamang salmo sa kagurangnan na nasa puso ang pag-umaw sa iya. Daanay na magpasalamat kamo sa Diyos Ama para sa gabos na bagay, sa ngaran ni Hesukristo na sa tung kagurangnan. Magkinuyog-kuyugan kamo bilang paggalang ki Kristo. Mga babae, magpasakop kamo sa saindong agom, siring kan pagpasakop nindo sa kagurangnan. Hulitaan lalaki iyo ang payokan sa iyang agom. Siring na si Kristo iyo ang payokan simbahan na sa iyang hawak. Asin siya mismo ang paraligtas ka iyan. Kaya siring na ang simbahan sakop ni Kristo. Ang mga babae dapat man na magpasakop sa saindang agom sa gabos na bagay. Mga lalaki, kamuotan nindoan sa indong agom, siring kan pagkamuot ni Kristo sa simbahan. Idinusay niyan sa iyang buhay para sa simbahan. Nganing mapabanal iyan. Pakalinigin niya kayan sa paagi kan tubig sa kakantataramon. Ginibo niya ini nganing iatubang niya sa sadirin niya ang simbahan na magayon. Banal, mayo nin kaninan, mayong digta o kurundot o anuman na arog ka iyan. Dapat kamuotan kan mga lalaki ang sa indang agom, siring kan pagkamuot ninda sa sadiri nindang hawak. Ang lalaking namumuot sa agom niya, namumuot sa saiya mansana. Mayo ni nauungi sa sadiri niyang hawak, kundi pinapakakan iyan sa kainaataman, arog kan ginigibo ni Kristo sa simbahan. Mga kabtang kita kan hawak ni Kristo, siring sa nasusurat.
huli ka ini babayaan kan lalaki ang sa iyang ama sa kaina. Dangan masaro sa iyang agom, asin ang duwa magigin saro.
Ini dakulang misteryo. Ini sinasabi ko dapit kay Kristo asin sa simbahan. Ini sinasabi ko man sa indo. Dapat namamuotan kan lambang lalaki ang sa iyang agom, siring kan pagkamuot niya sa sadiri niya. Dapat galangan kan lambang babae ang sa iyang agom.
Efeso, Kapitulo 6.
Mga aki, kuyugon nindo dyan sa kagurangnanan sa indong mga magurang. Huli ta ini ang tamang gibuhon. Ini ang enot na tugo na may panuga.
Galangan nindo ang sa indong ama asin ina. Anganing mapakarahay kamo asin maghalawig ang sa indong buhay sa daga.
Mga magurang, dahil nindo pagpaanggutoon ang sa indong mga aki, kundi padakulaon nindo sa kristyanong disiplina asin katukdoan. Mga uripon, kuyugon nindo ang sa indong mga kagurangnan digdi sa daga, na may paggalang, pagkatakot asin kaimbudan in puso. Nagaro si Kristo ang pinaglilingkodan nindo. Arog kayan ang gibuhon nindo, bakos sa nakon pinagbabantayan kamo ninda, tanganing mauyunan kamo, kundi maglingkod kamo nin tudok sa puso bilang mga surugoon ni Kristo, asin nagsusunod kan kabutan nin Diyos. Magtrabaho kamong maugma, nagaro naglilingkod kamo sa kagurangnan, asin bakusanang sa mga tao. Aram nindo na ang lambang saro, uripon man o bako, babalusanin kagurangnan susog sa marahay niyang gibo. Mga kagurangnan, siring man ang gibuhon nindo sa indong mga uripon. Dain nindo sinda pagpatakuton. Girumdumo nindo na kamo sa kaan sa indong mga uripon, sakop kan saro sanang kagurangnan na yaon sa langit. Mayo siyang pinapalain na tao. Sa katapusan, magin makusog kamo sa pakisumaro sa kagurangnan, sa kusog kan sa iyang kapangyarihan. Gamito nindo ang gabos na armas na itinatao sa indo nin Diyos, tanganing makaya nindong labanan ang mga katusuhan kan Diablo. Bakong mga tao ang sa tung kaiwal, kundi ang mga prinsipado, mga kapangyarihan, mga kagsakop kan kadikluman ngunyan sa kinaban, mga hukbo nin mga maraot na espiritu sa kalangitan. Kaya isulot nindo ang mga armas nin Diyos, tanganing makatagal kamo kung umabot na ang maraot na aldaw. Asin pakatapos kan sa indong pakilaban, pusog pagiraray kamo, kaya magin andam kamo. Ihagkos nindo sa habayan ang katotohanan, sa kaitahob nindo sa indong daghan ang katanusan. Isapatos nindo ang pagiging andam para sa paghulit kan marahay na bareta nin katuninungan. Sa gabos na oras, darahan nindo ang pagtubod bilang kalasag, tanganing masigbo ang mga nagkakalayong pana kan maraot. Ikalo nindo ang kaligtasan bilang helmet, sa kakaputan ang tataramon nin Diyos bilang espada na itinatao sa indo kan espiritu. Dayaday kamong mamibi, asin maghagad ning tabang sa Diyos sa paagi kan Espiritu Santo. Huli ka ini, danay kamong magbantay. Mamibi kamo para sa mga banal. Ipamibi man nindo ako na itaw sa ko nin Diyos ang minsahe sa sakong pagtaram. Tanganing ikabalangibog ko na mayong takot ang misteryo kan marahay na bareta. Huli kan marahay na baretang ini, sinugo ako. Asin ngunyan, nakakadinahan. Kaya mamibi ka mo na ikahulit ko iya na mayong takot siring sa maninigo kong gibuhon. Si Tikiko, nasa tung namumuta na tugang, asin maimbod na surugoonin kagurangnan. Iyo ang mabareta sa indok ang gabos dapit sa ko. Tanganing maaraman indo kung ano ang sakong kamugtakan, asin kung ano man ang sakong ginigibo. Sinusugo ko siya sa indo tanganing maaraman indo ang samong kamugtakan, sa kamapakusogan sa indong buot. Itaulugod din Diyos Ama, asin Heso Kristo na kagurangnan, sa mga tugang ang katuninungan, ang pagkamuot kaiba ang pagtubod. Ang biyaya nin Diyos, mapasagabus lugod na namumuot kay Heso Kristo na sa tung kagurangnan, nin mayong katapusan na pagkamuot.